Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хурметле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел күрлеге, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер яңгырыячак җыр шушы матур көндә Татарстан радиосы аша очрашуыбызны тагын бер кат бизәп җибәрсен һәм бездән кайнар сәлам булып яңгырасын. Ул икәү бергә бәхетлебез дип атала. Дамир Гарифуллин шигырына Роберт Андреев иҗат иткән әлеге җырны Алина һәм Азат Кәримовлар дуэты башкара.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Балаларына туган тел мөхите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган үрнәк гаиләләр белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Әлеге тапшыруны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Бүген без Гөлфия һәм Искәндәр Шәмсуаровлар да кунакта. Матур гадәт буенча алар белән әңгәмәбез танышудан башланып китте.
Барыгызга да хәерле көн. Мин Искәндәр Шәмсуаров. Бүгенге көндә Казан шәһәрендә яшим. Эшлим шәхси тренер булып. Тумышым белән мин Лениногорский районы, Мөкмин Каратай авылында туып үстем. Әтибезнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып гомер буе эшләде. Һәм кичкенәдән үк татар теленә безне өйрәтеп, без 11-нче сыйныфка кадәр татар телендә сөйләшеп һәм укып үстек. Аннары Әлмәт шәһәренә укырга кергәч, физкультура техникумына әзрәк урыс телендә сөйләшү укырга кыенрак булды. Әмма дә ләкин аларга да карамастан, без ул урыс телендә үз иттек, өйрәндек. Хәзерге вакытта без үзебез өйрәнгән, белгән телне балаларга да сиңдерергә тырышабыз. Шулай ук дингә кагылган бәйрәмнәрне дә балаларга нәрсә ничек икәнен аңлатып, бергә менә иптәшем Гөлфия белән 3 бала үстерәбез.
Менә дөрес дип тораймы? Эстер янында да.
Әйе. Безнең олы малайыбыз, менә Ходай яса 11 яшь тула, укый Адымнар мәктәбенең 4-нче классын тәмамлап, 5-нче класска аяк басты.
Хәерле көннәр. Минем исемем Гөлфия. Мин Лениногорск районы Түбән Чыршы авылында туып үстем. Һәм минем туган телем татар телем. Гомер буе инде татар телендә сөйләшергә тырышам һәм балаларга да татар телен туган телендә сөйләшеп аңлатып, гел шул телдә генә сөйләшергә тырышабыз. Мин хәзерге вакытта инде бер кайда да эшләмим. Балаларны мәктәптә укытып, аларга эшләрендә ярдәм итеп, аларны төрле түгәрләргә йөртәм.
Эшләрен шулай күп бирәләрме?
Балалар спорт белән шөгыльләнгәч, аларның вакытлары әзрәк кала эшләренә. Шуңа күрә безнең күп бирәләр дисәм, бик күп тә түгел инде. Төрле шартта төрлечә була.
Не, ясында ни күрсә, ишканында шул булар диләр бит инде, әйбит. Сез үзегезнең гаиләгез турында да сөйләгез әле. Әти-әнигез кемнәр булып эшли иде, ниндирәк шартларда тәрбияләндегез?
Кызганычка каршы мин бик иртә әнисез калдым. Минем тагын 2 зур апам бар. Күбрәк инде алар мине тәрбияләде, алар карады дием инде. Аннары соңра инде минем әти икенчегә әйләнде. Һәм аннары әни белән бергә тулы гаиләдә үстек. Әтием минем гомер буе колхозда эшләде, комбайнер булып эшләде. Һәм шулай һәр вакытта безнең гаиләдә дә гел татарча гына, гел татар телендә генә сөйләшеп үстек инде булды.
Сез үзегез икегез дә Лениногорский якларыннан әйбет. Ә бүгенге көндә Казанда яшисез. Ничек килеп чыкты үзегезнең танышып китү гаилә кору? Моның тарихы ничек?
Лениногорск шәһәрендә мин бер кибеткә кирип йөрдем. Шифа исемле. Һәм шунда бер кибетчегә күзем төште. Беренче тапкыр кергәннән соң ул юкка чыкты. Күңелгә ничектер кирип калды. Һәм күңелем һәм күзем белән гел кибеткә кергән саен шул кибетчене эзлидерем. Бер 2-3 елдан соң минем двоюродный апам безнең бер таныш кызыбыз бар ди. Әйдә танышып кара әле ди. Мен әйтәм, миңа кирәк түгел, мин үзем табам. Ярай инде шул күп тапкыр сораганнан соң мин язарга булдым. Сөйләштек. Шул вакытта телефоннан сөйләшкәндә шушы яңа кыз белән инде. Мин шул кибеткә кирип, күзем белән Гөлфияне эзләдем. Менә ничек насип булган бит. Нурлат та яшитергән апам, двоюродный, аның иренең сиңлесе торган шушы мин ошаткан кыз белән Әлмәттә. Менә шулай килеп чыкты. Без аннары фотографияларны алышканнан соң мин аңладым. Менә язмыш шулай туры килә икән ул. Мин эзләп йөргән кыз минем телефонда һәм сөйләшеп йөрим шушы кыз белән. Мин инде Аллаһа шөкер, ничек әйтергә, язмышны сынамадым. Әйдә, Гөлфия, миңа чыгарга әзерме дигәч, без 7 ай очраштык. Ул миңа әйе дигәннән соң Казанга күчеп киттек. Ә инде Казанга күчеп китүнең сәбәбе монда халык арасында җыялар иде. Татарча киноға халықтан артистлар. Мин бір рольга әзірләндім, китапны һәм сценарийны оқып шығып, келдім ТНВ телеканалына. Һәм мен анда кастинг үттім. Кастинг үткеннен соң, миңа әйттілер, Энем, менә хәзер без сайлап алачакбыз һәм бәлки сиңа шылтыратырбыз дип. Мин инде көтеп тора алмадым. Мин физкультура образованием булу сәбәпле берничә төшкә спорт үзәкләренә бирдем үземнең резюмены. Һәм шул көнне мине 5 җиргә бирдем, 4 җиргә чакырдылар. Һәм мин Планета фитнес спорт үзәгенә эшкә кердем. Мин анда 11 ел буе эшләп, хәзер бүгенге көндә менә 2нче ел Лучана клубында фитнес-тренер булып шөгыльләнәм һәм эшлим.
Бик матур тарихы имә.
Мин үзем дә кемгә сөйләсәк тә ничектер беләсме, менә бит әйтәләр, язмыштан узмыш юк дип. Ничек язган икән шулай була инде ул. Ул агарда ераграк әлмәткә генә түгел, башка бер җиргә киткән булса да, мия калса агарда язган икән ул, ничек тә булса барышар шасын.
Димәк, миңа калса менә бу тарих инде сезгә язмышка тагын бер тапкыр ышанырга сәбәп булгандыр дип уйлыйм инде мин.
Әлбәттә, әлбәттә. Һәм бүгенге көндә без бик матур акыллы балалар үстерәбез һәм мин үземнең тормыш иптәшем Гөлфия белән гел сокланам һәм хөрмәт итәм, яратам. Шуның өчен менә Аллаһ Тәгалә биргән минем өчен иң зур байлык ул һәм безнең балалар.
Музыкаль тәнәфескә бүленәбез. Тиңнәр кирәк яшәргә. Зифа Нагаева иҗат иткән әлеге җырны Хәния Фәрхи язмасында тапшырабыз.
Күкене кошларга, канат бирәк кошларга. Мине гүзәлдә ике канат булсын димен дусларга. Гүлләр кирә гүзләргә, шилләр кирә гисәргә. Кабатланмас гомер юлан, күңелләр кирә гүзләргә. Гүлләр кирә гүзләргә, шилләр кирә гисәргә. Кабатланмас гомер Күңелләр кирә күтәргә. Ярты җаным ярма, ярты җаным ярма. Җиде кыллы йөрәгемә хәсрәт булып кагылма. Гөлләр кирә гүзләргә, шилләр кирә гисәргә. Кабатланмас гомер юлан, күңелләр кирә күтәргә. Гөлләр кирә гүзләргә, шилләр кирә гисәргә. Кабатланмас гомер юлан, күңелләр кирә күтәргә. Күңелләр кирә күтәргә, күңелләр кирә күтәргә, шилләр кирә гисәргә. Кабатланмас гомер юлан, күңелләр кирә күтәргә. Кабатланмас гомер юлан, күңелләр кирә күтәргә, күңелләр кирә күтәргә, күңелләр кирә күтәргә.
Эфирде безнең заман каһарманнары тапшыруы. Ата йортның матчасы, ана үрлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Тапшыруы без дәвам итә. Бүген без Гөлфия һәм Искендер Шәмсуаровларда кунакта.
Димәк, балалар тәрбиясе ул тулысынча Гөлфия апаның җилкәсендә булып чыга инде, әйме?
Әлбәттә, мин балаларны тәрбияләүдә бик күп киш куя алмыйм, чөнки мин иртән сәгать 7-дә аларны алып китеп мәктәпкә илтеп куям. Һәм үзем киштән сәгать 6-да 7-дә көне буе балаларны минем малай әйткәнемчә шөгыльләнә хоккей белән. Хоккейга йөртә, һәм безнең инде уртанчы бала кыз Сафина, ул шөгыльләнә лыжа спорт төре белән. Шуның өчен мин әйтә алмыйм, бая әйтеп киткән иде ул, мин эшләмим, өйдә утырам дип. Балалар белән каядыр эшләгәндә бер 3-4 10-лата ныграк арыта, чөнки ашаргасын пешерергә кирәк, юырга кирәк, балаларны үстерергә, эшләрен әзерләшергә, өйдә тәртип торырга. Мин үзем балалар белән бер 2 сәгать утырсам да, минем уже чәчләрем агара башлаган кебек.
Ярыйлы, менә бу әйберләрне сез барысын да аңлап кабул итәсез. Ә кайбер иратлар бит, өйдә утырганда син нишлисең соң, өйдә генә утырасың дип әйтүчеләр дә бар бит.
Әйе, менә мин аңлыйм үземнең иптәшемне дә, ул гөл балалар белән шушы ничек әйтергә урыш әйткәндә рамкадан чыга алмый. Шуның өчен аның да эшкә чыгасым килә ди. Мин әйтәм, эшкә чыксаң тагын син үзеңне бетерәчәксең. Чөнки ул эшкә чыгып кына үзеңнең өстән балаларны карап һәм ашату, ул бернинди йөкне дә өстән төшерми. Шуның өчен мин аларга бик нык рәхмәтле. Шундый акыллы балаларны үстерүдә бик зур 90% рольнә ул уйный. Шуның өчен безнең бөтен балаларның уңышлары барсы да Гөлфияның, минем иптәшемнең җилкәсендә.
Аның эшкә чыгам дип әйтүе бер хәйләкәрлек кенәдер миңа калса. Менә Искәндер күбрәк шөгыльләнә башламасын икән дип әйтүедер, бәлки балалар белән.
Юктыр инде ул. Чынлап та, мин кияүгә чыкканчы 6-7 ел эшләдем. Шуннан соң башта беренче зекерткә киттем. Аннары икенче зекерткә киттем. Икенче зекерттан соң инде мин эштән китеп, уже балалар белән өйдә тора башладым. Шуннан соң инде аннары өченче балабыз туды. Ничектер өйдә утырып, үй эшләр белән генә ничектер эшкә дә чыгып керәсе килә. Кеше арасына чыгып керәсе килә. Шу, алда ничек булыр, Алла Тәгалә ничек язган. Җәй килеп чыкса, эшкә чыгырмын дип торам.
Яшь вакытта хыялланасың, күз алдына китерәсең бит инде ул ишле бала, шулай өч бала булу сезнең ул уртак ниндидер бер хыял идеме?
Ничек әйтергә? Мин бүгенге көндә дә 4-нчесенә дә әзер, ләкин Гөлфияны бик жәлләм инде. Менә хәзер аерма өчен уйлап карасагыз, хәзер кешеләр бала тапса да үзләре тәрбияләүдә бик нык катнашмый. Хәзер карагыз, менә мин белгән бер гади мисал. Хәзер бик популярлашып китте безнең няня дигән ярдәмче, анда җыештыручы. Аларның күбесенең һәрберсенең үзенең балаларын мәктәптән ала, ашата, өйдә тәрбияли. Бу очракта инде минем карашым башкарак. Чөнки, мисал өчен, бу бит инде ничек әйтергә, кемнең балачага, менә бала кеше, кемнең психик гадәтләрен аларга тиеш. Әнинекен, һәрбер кылган гамәлен, привычкасын дип әйтим, барсында күреп, үзенә үзе сеңдерергә тиеш. Ә бу очракта менә күп кенә мисаллар бар. Няня һәм әнисе басып торганда, бала барып кочаклый нянясын. Менә ул вакытта шушы аналарның күңелендә ниндирәк хис микән, әйе, мин аны ансын аңлый алмыйм. Аннары үскәч, үсә тора, алар әйтә башлыйлар, менә безнең тәрбияче дөрес тәрбияләмәгән, балабыз тыңламый. Бала шул тәрбияшене тыңлый, сезне тыңламый. Менә аерма минем өчен шунларда. Безнең очракта безнең бер кашанда андый уйыбыз да булмады, ярдәм итәбез дип, безнең Аллаһка шөкер. Бу Казан шәһәрендә үзебез генә торсак та, без мин инде матди яклап хатыныма бик ярдәм итәм. Балаларны үстерүдә һәм бөтенесендә бер үзе ул садигына да илтә, уларның бөтен җирдә үзе кичтән минем белән бер вакытта кайта, шушы балаларны тәрбияләп йөртеп. Менә элек-электән килгән бит инде. Хәзер янәсе әтияни өлгермей. Уйлап карагыз, менә бер 30-40 еллар элек балалар 5-8 бала булган, бөтенесе үсеп буйга җиткән, бер әни әле колхоздан да бер кая эшләп тәрбияләгән. Мин ул нәрсәне хәзер ничектер аңлап бетерә алмыйм, кая тәгәрәгәнен күз алдына китерә алмыйм. Шуның өчен бу мисал минем өчен бик ят, шит. Без инде менә элеккегә килгән, әйтеп киткәнемчә, гадәтләрне һәм ничек тәрбия булырга тиеш, ничек үстерергә, ничек нинди мисаллар, гадәтләр барсында әтиәне ничек үстергән, шул сыйфатларга таянып үстергә тырышабыз. Чөнки менә ничек кенә булса да, әтиәне тәрбиясендә үскән бала барыбер тормышта үз-үзен таба.
Тагын бер музыкаль тәнәфескә бүленеп алыйк. Эльвира Сафина шигыренә Владимир Федоров иҗат иткән балаларга дигән җыр бүләк итәбез. Гүзәл Уразова җырлый.
Балалар да балалар да тормышыбызның яме. Кызларым ди, буларым ди. Яши хәрәти яни. Кызларым
Радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген без Гөлфия һәм Искәндәр Шәмсуаровларда кунакта.
Инде кинода төшү хыялыгыз, димәк, калды дигән сүз әйбәт. Тормышка ашмадым инде бу айбер.
Тормышка ашмады, әмма дә ләкин тормышта менә бу тел белү һәм шушы менә миңа йөрүче кешеләр дә инде якын тирә кешеләр дә бөтенесе. Син дөрес юл сайламагансың ди. Сиңа театрга или кинога барырга кирәк иде. Әмдә ләкин тормышта менә алар белән шаятышканда, сөйләшкәндә, алар үзләре дә ничектер теге көлеп, шатланып, миңа калса тормышта ул миңа бик нык ярдәм итә.
Балалары әтиләрен шулай озак көтеп, гомумән сагынып торалар мәгади көннәрдә.
Әйе, алар һәр көнне әтиләрен көтеп алалар, әтиләре кайту белән өчесе дә йөгерәләр, аныклашалар, кочаклап алалар. Һәм әтиләр көндә дә нәрсәләр булса, балаларга нәрсәләр алып кайтырга тырыша инде ул берәр тәмле әйбер. Балалар әтиләрен гел сагынып торалар.
Безнең татар гаиләләрендә шулай бит инде ул гадәттә әтиең нәрсә әйтер, әтиең болай әйтсә болай була дип әйтеп үстерәләр бит инде әйбет. Әмне сезнең гаиләдә нишек?
Безнең гаиләдә дә күбрәк шулай. Балалар теләкләрен әйтәләр инде. Мин инде башта үзем математик белән сөйләшермен, киңәшләшербез, әтиегез нишек әйтер, шулай булыр. Безнең гаиләдә һәр бер эш гаилә белән киңәшләшеп, бөтенебез бергә сөйләшеп, уртак фикергә килеп эш ителә.
Каршыма килеп кергәч, йөгереп чыкты балалар кызы әйбит. Бөтенесе дә исәнмесез диләр, сәлам диләр әйбит. Балалар бакчаларына киткәч, гадәттә русчага күчә торган була бит инде балалар. Бу татар балалар бакчаларына йөргән өчен шулаймы?
Бакчага йөри башлагач, сез әйткәнчә, баштарак русча сөйләшә башладылар алар күбрәк. Шуннан соң мәктәпкә йөри башлагач, безнең татар мәктәбе, татар мәктәбендә алар гел татарча сөйләшеп, менә хәзер гаиләдә дә гел татарча сөйләшкәч, алар татарча сөйләшәләр. Ләкин менә бәләкәй яңадан йөри башлады. Ансында да әзрәк менә хәлсезә башлады менә русча сөйләвен. Өйдә без тырышабыз татарча сөйләшергә. Бәләкәй белән дә, апасы, абыйсы да аның белән күбрәк татарча сөйләшәләр. Һәм шулай инде апалар укыган мәктәпкә биреп, алда бәләкәй дә шулай татар телен, туган телен онытмас.
Бик ерак бит инде әйбит. Шәһәрнең икенче башы, Адымнар мәктәбендә укый балаларыбыз. Үзегез Константиновка бистәсендә яшисез. Сезгә шулай иртәдән торып чыгып китү җиңелме ни соң ул?
Без бу мәсьәләне бик күп тапкыр уйладык. Без элегрәк килү белән алган идек бер бүлмәле фатир. Ул фатирдә торганда башта якын кебек әймегез. Барсы да теге кибетте дә илтергә дә җыю илтеп буладыр ия. Әмма дә ләкин без авылда туып үскәч, без аларга булдык ул фатирын сатып, үзебезгә йорт. Һәм менә йортта үзебезнең ишек алдына чыгып, әзрәк шунда селкенеп йөрсәң дә, ничектер без бит инде карт көрәргә өйрәнгән, чаба беләбез, утын ярып, ул фатирдан аермалы буларак эшсезлектән коткара. Йорт җирендә сез үзегез белгәнчә, ул беркайчан да эш бетми бит ул. Мунчасын кереп, менә Аллаһ шөкер, мунчалар салып, шунда үзебезнең этебез бар, эт белән йөреп кайтып, велосипедларда йөреп, без ялларны өйдә утырырга тырышмыйбыз. Шуның өчен иптәшем инде минем атна уртасында балалар белән гел тренировкада йөрсә, суббота воскресенье без чыгып шунда саф һавада йөреп, кышкыны икән әзрәк кенә безнең кырда кечкенә генә тау бар, шул тауда балаларны шудырып, эт белән йөреп, урманнарда йөреп, әйләнеп, шулай саф һава сулап кайтырга тырышабыз.
Мәктәпкә киткән вакытта сәгать нишедә торып китергә туры килә? Бөкеләрдә бу якларда бик күп бит әле.
Шулай, иртән балаларны 5:45-тә мин уже уятам. Алар 6:45-тә өйдән чыгып китәләр, мин аларны башында узатам. Шуңа соң инде аннары
әтиләре белән инде әйме?
Әтиләре белән әтиләре алып китә. Алар киткәч инде аннары сәгать 7-дә генә бәләкәен уятып, бакчага илтәм. Шул сез әйткәнчә бөкеләр күп, шуңа күрә 6:45-тән әз генә соң калып чыксаң, анда уже мәктәпкә түгел әз-әз генә кала. Өлгермәскә дә соң каларга да мөмкиннәр, шуңа күрә шул вакыттан да соң каларга ярамый.
Җиңел тора алармы соң болай?
Кич белән вакытында ятсалар, иртән җиңел тора алар.
Алар бит әле тренировкаларда йөргәч арып та йоклап китә торганнардыр инде.
Кой вакыт инде шул тренировкадан кайтканда машинада да йоклап китәләр алар. Кайткач инде эшләрен эшләп, тизрәк ашатып, вакытында яткарга тырышабыз.
Ә менә мәктәптә, Адымнар мәктәбендә алар татар теле укыйлармы?
Әйе, безнең Адымнар мәктәбендә зур малайның да, кызның да татар, чиста татар классы. Класста инде кайбер дәресләр чиста татар телендә, әйләнә тирә дәресләре, һәм татар теле дәресләре, һәм шулай ук тәнәфес вакытында да укытучылар да, балалар да күбрәк татар телендә сөйләшергә тырышалар. Чөнки безнең директорыбыз шулай сорый, күбрәк татар телендә, туган телдә сөйләшергә. Һәм балалар инде тырышалар, сизелә балаларда шулай гел татар теленә сөйләшкәч, алар өйрәнәләр, татар телен әйбәтерәк сөйләшә башлыйлар.
Димәк, файдасы бар әйбәт.
Файдасы бар әйе.
Бары тик гаиләдә генә саклап булмый дигән фикердәдер дип уйлыйм инде мин сезнең дә. Шулай ук.
Практика кирәк, татарча сөйләшергә кирәк, күбрәк сөйләшсәң, аралашсаң, татарча китаплар укысаң, татар теле яшәячәк әйе.
Әби бабайлары бүгенге көндә оныкларының шулай саф татарча сөйләшүенә миңа кылса икеләтә, өчләтә куана торганнардыр.
Әлбәттә, без олға қойтабыз екен. Әгер инде алар үзләре кире килсәләр, безнең балалар әби бабай дип каршы алалар. Олға қойткач, безне үстергән кебек әти, безнең һәм бабай әбиләр барса да, берәр әкият сөйли, чыгып тавыкның нәрсә икәнен күрсәтә. Безнең бит барыбер теге Казан шәһәрендә булгач, ул сыерлар ниләр тоту дигән нәрсә юк. Хәзер барса да Аллаһ шөкер кибетте бар. Шуның өчен барсында җыеп аларга кичкенә генә экскурсия үткәрәләр. Улым менә бу, менә монсы, монсы тегеләй дип татарча сөйләп, без инде кичкенәдән үк балаларга, бабаларыгыз һәм әбиләрегез русча белми, шуның өчен татарча сөйләшәгез дип. Безнең Аллаһ шөкер тыңлап татарча сөйләшәләр һәм әби-бабаларын куандыралар, шатландыралар.
Бабайларының шигырьләре язуын һәм инде шагыйр булуын беләбез. Шулай ук Лениногорский төбәгендә шактый танылган шагыйрьләрнең берсе, оныклары бабаларының шигырьләрен беләме?
Әлбәттә, менә әле 3 ел элек безнең малай да кыз да өйрәнделәр 9 майга багышланган шигырьләрен һәм мин аларны социаль челтәргә белән идем. Гаҗәп бик күп караучы булды, җылы сүзләр бик күп язылды. Без балаларыбызның татарча сөйләшкән һәм бабай әбиләр балаларыбыз татарча сөйләшү белән бик горурлана һәм без үзебезнең татар телен саклап калырга киләчәктә безнең дә оныклар безгә әби бабай дип кайтсын һәм безнең белән татарча сөйләшсен өчен без балаларыбызны чиста татар телендә сөйләшергә өйрәтәбез һәм безнең өйрәткән мисалларыбыз аларның балаларына, аларның оныкларына да шулай ук сеңсә бик шәп булыр ди. Чөнки бүгенге көндә үзегез беләсез, татар теле менә шәһәрләрдә инде ул әкрен генә сүнеп бара һәм барыбер бер үзебезнең татар икән, үзебезнең телебезне 100% дәрәҗәсендә белергә тиеш һәм аның белән горурланырга тиеш.
Менә сезнең кебек әтиәниләр булганда сүнми әле дигән өметтә калам әле мин барыбер. Рәхмәт ясын сезгә. Искәндәр, менә фитнес тренер булып эшлим дидегез, әйбәт. Фитнес гомумән менә шулай сәламәт яшәү рәвеше бүгенге көндә актуаль юнәлешләрнең берсе бит инде ул. Татар телендә ихтияҗ булса, әгәр дә фитнес дәресләре үткәрер идегезме, алып барыр идегезме?
Мин 2 ел элек Ләйсән Билалова дигән ул ТНВ каналында эшли. Шуның белән элемтәдә үзебезнең социаль челтәрне җибәргән ик татар телендә һәм татарча гына фитнес язмалар бик күп яздырдык. Менә бу пандемиялар башлангач инде ул безнең тукталды. Һәм татар телендә без сөйләшкән идек. Казанның тарихи урыннарында кеше җыеп бушка тренировкалар үткәрергә дип. Бүгенге көндә дә минем эштә 30-лап кеше булса, аның 25-се минем белән татарча сөйләшә. Татарча сөйләшкәнне кайдан тыңлап торучылар да кул чабып, сез шундый чиста матур татарча сөйләшәсез дип, яхшы сүзләр белән генә мактап торалар. Аллаһка шөкер, мин кая гына керсәм дә, кая гына булсам да, үз телемдә беркайчан да оялмадым. Бер кемнән читләшмәдем. Әгәр дә мине аңлыйлармы, юкмы, мин иң беренче үз телемдә сорыйм. Әгәр дә инде миңа җавап булмаса, мин шулай ук икенче телгә. Мин әйтәсем килми, башка телне дә якын күрмим дип. Без Россиядә яшибез, но без татар буларак үз телебезне бик яхшы белергә тиеш.
Рәхмәт ясын. Хәзер әйтегез, балалар белән сөйләшеп алыйк инде.
Мин Инсар Шамсуаров. Мин хоккейчы. Алдыннан Казан мәктәбендә укыйм.
Ничәнче сыйныфта укыйсың, Инсар?
4-нче сыйныфтан бетердем, 5-нче класска
барасың.
Әйе. Мин Сафина Шамсуарова. Мин Алдыннан мәктәбендә укыйм. 3-нче сыйныфка барам.
Инсар, хоккейга син инде ничә яшьтән йөрисең, кайда йөрисең? Кем сезнең тренерыгыз шулар турында сөйләп ала бизгә?
4 яшьтән мин хоккейга барам.
Кайда шөгыльләнәсез сез? Әкбар Саренадамы?
Юк.
Кайда?
Форвард.
Форвард үзәгендә бит.
Әйе.
Тренерыгыз кем бүгенге көндә?
Александр Сергеевич Шынкар.
Ошыймысың сиңа шөгыльләнергә хоккей белән?
Әйе.
Кайларда уйнаганыгыз бар? Нинди турнирларда?
Мәскәү турнир, Алга Кап, Екатеринбург.
Сафина, синең яраткан дәресләрең бармы мәктәптә?
Бар. Дәм яраткан дәрес математика, физра, хәм рәсем.
Син дә абыең кебек футболга йөрисеңме?
Юк, чаңгыга йөрим.
Менә сезнең икегезнең дә кулында китаплар бар. Нинди китаплар бу?
Өзің бұбайдың кітаплары.
Бұбаның ақылыққа сыйыну һәм
һәм яратта тұра жер шары.
Өзің кітаплары. Әйде бізге де оқып көрсетесіңдер.
Мүмкін түгел яшау тұқайсыз. Замананы заман алыштыр, қайта-қайта әйлі ойларсыз. Бүгін ғана түгел ертеге де, мүмкін түгел яшау тұқайсыз. Мұңлы етіп жырлар, күйлер үшін, терең етіп бұшта суларсыз. Ишетесің ме? Әне, шешме сөйле. Мүмкін түгел яшау тұқайсыз. Дүния бойлап себелгендер біле, елден башқа тұру оңайсыз. Бізді тұқай бір майданға жиған, мүмкін түгел яшау тұқайсыз. Шетті дәбіз шетлер сен алмадық. Шешер тұзыр үшін туғанбыз. Шул туған тіл сақлап қалды бізді, мүмкін түгел яшау тұқайсыз. Изге ватан кеткен, тек сөт қалған. Қайта-қайта әлі ойласыз. Біздің есміш тұғай білен байлы, мүмкін түгел яшау тұқайсыз.
Бекзі рахмет елсін.
Ярамай. Тән әтішілері күш күшкіран, ята шапмын баш түріп. Қияшта ұянып келем, үйкілім күзін сұртып. Әтіш физзарят қиясып, күнішасынан түшіп. Елсапны сүмбіліні күтіп, шіліклер ята пішіп.
Рахмет ем сізге, оңышылар тілейбіз алға табады.
Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін біз Гүлфия һәм Искендер Шәмсуаровларды қонақта болдық. Оларға нықлы сәлеметлік, имен тұрмыш тілейбіз, қойғы қасірет, бүршу мәшақат шетлетіп өтсін. Балаларының игілігін көріп, ешерге насый болсын. Қадірлі достар, топшыруыбызның бүгінгі қоғарманлары кібі қойлілер, балаларына туған тіл мұхиты тудыру, оларына татар тілінде оқыту, милли тәрбие беру үшін тырышлық қойған өрнек ата-аналар турында бізге де хабар етігіз. Хат язу үшін адресі біз индекс 420-095, Қозан шәһәрі, Шамил Усманов урамы 9-нші йорт. Татарстан радиосы үшін дерге ұнытмағыз. Яки 555-8042 номері бойынша редакцияға шалтырата аласыз. Қозан коды 843. Бүгінгі тапшыруны эфир үшін авторы Роил Садыр әзірледі һәм алып барды. Режиссері Рамил Хизиятулла, тауыш операторы Гүлсе Жаббар. Өз балаларына ана тілінде милли білім, милли тәрбие бере алған халық қана келешекке үміт білім құрап яши деген сөзлеріні естен шығармай құрметті радио тыңдаушылар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
Ә хәзер башка темалар турында. Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры 27 июнь көнне яңа премьера тәкъдим итте. Театрның баш режиссеры Туфан Имамеддинов драматург Кәрим Чинчуринның иң билгеле әсәрләренең берсе булган «Җилкәнсезләр» сатирик комедиясын сәхнәләштерде. Бу 89-нче сезонда Чинчурин театрында чыккан 8-нче спектакль. Сезонга йомгак ясап, театр директоры Фәнис Наил улы Мусагитов Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында былай дип сөйләгән иде.
Бу сезон инде бик туклыклы булды дип әйтим. Бик яхшы үтәлде планнар да, Пушкинский карта белән дә бик яхшы шәдек. Гел юлда, гел йөреп торуда. Аннан соң бер спектакль безнең Татар теле сәхнә теле дигән спектакль Марат Ғытович һәм ул җитәкләгән комитет ярдәмендә чыкты. Хәзерге вакытка инде 10 мең кеше карады ул спектакльне. Үзебезнең сәхнәдә дә бик күп спектакльләр булып торды. Төрле яклы спектакльләр. Җиңел спектакльләр дә бар, авыррак спектакльләр дә бар. Форматы буенча икенче төрле спектакльләр һәм төрле-төрле режиссерлар куйган спектакльләр. 9 августта безнең чыгалар. Отпускыдан Әмі анда да аларыны үш кетіп тұрайынды. Қазіргі вақытта белгілеп қоябыз, біздің бік көп кіне шағалар болашақ, спектакльлер білен бағаларға көрсәтіп. Шында айтып ұзасы келе, біздің июль айында да театрымыз тоқтап тұрмайшақ, анда түрлі квестлар, экскурсиялар болып тұрашақ. Атнаға бірінші тапқыр туризм компаниялары білен сөйлешулер, һәм мәктеп яны лагерлары білен сөйлешулер барды. Театрымыз ішлеешек июль айында да. Һәм июль айында әле безнең көтелә зур гына эшләр, урындыкларыбызны алмаштырабыз, уңайлы урындыкларга һәм тәрҗемә аппаратурасы кайтачак, яңасы бик уңайлысы. Аннан соң сәхнә, утлары, алмашачак, тавыш аппаратуралары алмашачак. Кайбер аппаратураларында проекторлар деп әйтик, мөмкинлекләр күбәячәк безнең заманча спектакльләр куярга. Нинди репертуар буласын инде аның Туфан Рифович әйтеп узыр. Алда нинди көтелә безнең премьералар 15 сентябрьдә ачабыз, ләкин аңа хәтле без әле эшлибез. Әйткәнчә, 9 августтан без йөреп эшләячәкбез һәм 20 августта үзебездә бәйрәм алды спектакльләре булачак. Билетлар инде сатуда. Быел белгәнегезчә безнең 90 еллык һәм ул 90 еллыкка октябрь айларыннан безнең мәктәп яны театрларына шефлык итү буенча һәм аларны популярлаштыру һәм аларны күрсәтү буенча эшләр башланып китәчәк. Бу инде эшләр бара безнең күпмедер өлештә, ләкин бу яңадан бер сулыш булып, яңадан икенче төрле форматта башланачак. Без көн саен мәктәп яны театрлары һәм семья театрлары. Безнең ике проект бергә барачак. Шушы мәктәп яны театрларының 15 минутлык үзекләре һәр бер сәйдерләп киләчәкләр инде. Кичке спектакль алдыннан 1-2 сәгать алданрак алар үзләренең эшләрен күрсәтеп, безнең жюри әгъзалары аларны карап, көнгә бер 4 театрныкы булырмы ул, форматын карап бетеребез. Булыр 2 көнме, анда 3 көнме мәктәп яны театры, 1 көнен булыр семья театры. Ахырдан шушы җиңүчеләре белән гала-концерт ясаячакбыз, аларны сәхнәдә күрсәтеп һәм 1-нче, 2-нче, 3-нче урын алган урыннарны без инде үзебезнең шефлык калачакбыз. Ул театрларны бергә эшләячәкбез. 6 ноябрь көнне безнең 90 яш театрга хәзерләнү бара. Бик күп кенә сюрпризлар бар.
Тинчурин театрының яңа премьерасы интерактив спектакль буларак билгеленген. Тамашачылар аны сәхнәдә утырып карый. Артистлар тамашачыдан кул сузымы кадәр генә ераклыкта. Бу алардан икеләтә, үчләтә көч, энергия таләп итә. Монда хисләрне, хәрәкәтләрне күпертеп уйнау мөмкин түгел, һәм кирәкми дә. Синең һәр карашыңны, һәр хәрәкәтеңне, үзеңне үтәли тишердәй булып, һәр яклап түгәрәк әйләнәсе сынап, дистәләгән күз карап тора. Спектакльдәге киемнәр, реквизитлар да шын булуы белән игътибарны җәлеп итә. Минемчә, спектакль иң беренче чиратта театр дигән серләр тулы шул дөньяны ачарга омтылып яшәгән һәм шоу яңа тәсирләр эзләүче тамашачылар өчен. Вау, мин Тинчурин театры сәхнәсендә әйләндем дип мактанырга яратучылар өчендер бәлки. Спектакль алдыннан булган матбугат очрашуында тамашачылар утырган капсуланы вокзал буларак тәкъдим иттеләр. Әминаны тишек көймә дип кабул иттем. Җилкәнсезләр диюгә никтер нәкъ менә диңгез пароходлар күз алдына килә. Тинчурин театрының баш режиссеры Туфан Имамединов сөйли.
Бу әсәрдә инде татар халкы турында сүз алып барыла. Безнең тамашачы инде татар халкы, милләт эшләре инде 100 ел элек дәвамында килә торган проблемалар шу спектакльдә инде күтәрелә. Шуңа күрә шундый форматны уйлап таптык инде. Берничә ел белән барырга мөмкин интерактив әйбер инде. Ул сүз белән дә тамашачыны катнаштырып, декорация элементы булырга мөмкин. Актерларда тамашачыга сораулар бирәләр инде. Аннары йөриләр дә пьесаны карагач, Мизбах шундый әйбер әйтә: "Безне генә сорарга димәгән, сездә акча бирегез" дип. Ремарка буенча тамашачыдан акча җыялар. Менә без сәхнәдә булсак, тамашачылар залда булса, аны җир агуррак, условный пространстводан чыгасың да, тамашачылар пространствосына керәсең. Ә монда алар бергә булалар, анда декорациялар ушаган инде кайда алар утыралар, алар вокзалга ушаган, алар үзләре җилкәнсезләр, алар бер шәһәрдән икенче шәһәргә китәләр инде. Вокзалда көтеп торучылар шикелле була инде.
Аннан соң тагы бер нәрсә өстәп узыр идем. Сер түгел, сәхнәдә узган спектакль һәм тамашачы залында утырган вакытта теге бөтен реквизитларны күбрәк ушатыбрак ясыйлар. Ә монда менә бөтенесе оригинал булырга тиеш, үзе шикелле булырга тиеш. Шинельләр яңадан шушы вакытка туры киттереп, шундый материалдан тегелергә тиеш. Шундый нечкәлекләр бөтенесе дә исәпкә алынган. Халык аны тотып та карый ала торган кул сузым дәрәҗәсендә утырачаклар.
Безнең традиция буенча инде 15 сентябрьдә без ачылып җибәрәбез. Без ай булбулым спектакле белән ачырга телебез инде. Анда безнең өлкән актерлар уйный, анда вакыт та тагыз инде, әмма традиция шундый ачып җибәрсәк 90 еллыкка безнең театрда күп еллар эшләгән кешеләр белән эшләсәк бу спектакльне дөресрәк булыр дип уйлыйм.
Режиссер Туфан Имамеддиновның спектакльге керткен төп яңалыгы һеч шиксез Рухия образының яңа гәүдәләнеше. Бу рольне актриса Венера Низамова башкарды. Туфан Имамеддиновның Рухиясы телсез кыз. Моңарчы без аны бөкре, бик үк сау булмаган итеп күрсәк, Чинчурин театрында ул телсез. Кемдер шундый шәп рольне әрәм иткән бит дияр. Әйе, шыннан да бу бик характерлы роль. Юқа гына 1958 елда бу роль өчен Асия Хайруллина Тукай премиясына лайык булмагандыр. Билгеле, пьесадагы төп фикерләр, турыга бәреп әйтелгән урыннар нәкъ менә Рукия авызыннан яңгырый. Ә бит спектакльдә Рукия безнең көннәр өчен аваздаш сүзләр сөйли. 2023 елда әйтерсең лә Рукияның телен кискәннәр. Режиссерның бу табышы һәм кинеясе өчен афәрин диясе килә. Пьесадагы шулай ук төп образларның берсе булган Нуретдин ролен Татарстанның атказынган артисты Ирек Хафизов башкарды.
Бу бит инде Карим Тинчуринның үлмәс әсәрләренең берсе. Бу спектакль безнең театрда барды һәм без аңа яңадан кирәйләнеп кайттык. Ялгыш булмагандыр дип уйлыйм. Бу әсәр бүгенге көн вазгыятьләренә дә бик кагыла. Ә инде үземнең образга килгәндә, баш режиссерга рәхмәт, миңа шундый роль шанс тапшырган өчен. Элегрәк вакытларда менә инде уйнаган рольне Хәлил абый Махмутов башкарган булган. Мин ул вакытта үзем дә театрда эшли идем, әмма дә ләкин ул вакытта үзем уйнамадым ул спектакльне. Менә бүгенге көндә инде хәзер шундый роль бергәч, монда үзебезнең элеккеге татар зыялыларын, татар байларының нинди эшләр башкарып йөргәнен күрерсез. Тормыш булгач, үзегез беләсез, һәркемнең дә бармагы үзенә керә, һәркем дә үз мәнфәгатьләрен кайгырта.
Республикабызның Муса Жәлел исемендәге премия лауреаты Артем Пискуновка бу спектакльдә Батырхан ролен тапшырганнар. Ул үз әйтүенчә, бу спектакльдә барлык рольләр дә бертигез.
Җилкәнсезләр, Ирек абый әйтендә, бу бөек әсәр Тинчуринның иң көчле пьесаларының берсе, һәр вакытта да актуаль милләт проблемасы кешенең төрле тарихи вакыйгаларга күпмедер дәрәҗәдә баш июе һәм баш имәве, елгага каршы йөзүе яки елга буйлап агып барулары турында. Татар халкына милләт проблемасы һәр вакытта да беренче урында торды. Монда ул бигрәк тә ачылган, ләкин җилкәнсезләрне төрле жанрда куеп була. Ансында әйтергә кирәк, бу режиссерлар һәм актерлар өчен төпсез кыйы. Монда миңа калса еллар буе казынырга була бу әсәрдә һәм төрле әйберләр казып чыгарырга була. Төрле фикерләр бар. Ул әсәр бик ашыгыч рәвештә язылган һәм Тинчуринның үзенең гомере дә шушы әсәрләр аркасында шулай өзелеп китмәде микән дигән фикерләр дә бар. Бер яктан бик ашык итеп яза кемнең гаепле, кемнең гаепсез икәнен, икенче яктан бик яшереп яза, ансы инде безгә кызык нәрсә яшергәнен. Туфан әфәнде үзенчә күрә, Камал театрында үзенчә итеп, бүтән төрле итеп куйганнар, бездә куелганын инде без карый алмадык ул вакытта, әле укырга да кермәгән, ялгышмасам. Минем образга килгәндә, бу яшьләр, интеллигентлар, халык өчен, милләт өчен, тел өчен ниндидер эшләр башкарырга теләп, ниләрдер майтарырга теләп, милләтнең йөзен ашырырга теләп йөргән кешеләр, анда бер генә образ булса да, андый кешеләр бик күп булганнар. Шуларның язмышы, Ирек абый баш роль башкаручы, Батырхан манда, Нуретдин манда, Мизбах манда, анда икенче пландагы рольләр юк. Гомумән, Җилкәнсезләр әсәрендә юк андый роль. Анда һәр образ халыкның бер пластын күрсәтә. Кемдер алып сатарлар, кемнәрдер менә мин әйткәнчә интеллигентлар, кемнәрдер үзенең шәхси проблемаларын хәл итүчеләр, гади халык проблемасын сөйләүче, анда бар нәрсә дә бар, нәрсә дә бар.
Чинчурин театрының Җилкәнсезләр спектаклен яңа сезонда күреп калырга ашыгыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Раил Садри, режиссер Амин Хидиятулла һәм тавыш операторы Гүлүса Җаббар бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.